Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ну і зараз ми цілком і повністю будемо говорити про кадрові зміни в Офісі Президента. До нашого ефіру долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, доброго дня.
Вітаю.
Ми тут нещодавно говорили з Віталієм Шабуніним. Він констатував, що наразі всі радники і заступники Єрмака, яких звільнили, насправді не були наближеними до Єрмака. І от, власне, їхнє звільнення, а це, я нагадаю, для нашої аудиторії, це і заступник Єрмака Андрій Смирнов, і Олексій Дніпров, він менш був публічний. Так от, їхнє звільнення, насправді, лише посилить позиції Андрія Борисовича. Чи ви згодні з такою тезою?
Ну, там деякі радники дійсно працювали ще до того, як Єрмак став безпосередньо очільником Офісу. Там є люди, яких привів ще й попередній глава Офісу Президента. Я думаю, що багато хто про нього вже забув, але пан Богдан, він заклав підвалини, в принципі, тієї системи, яка функціонує на сьогоднішній день. І він саме цих людей привів. Тому дійсно тут, я думаю, не всі ці люди раніше були 100% людьми команди нового очільника. І коли ми побачили, хто прийшов їм на заміну, тепер можна говорити, що оця остаточна інституціоналізація саме команди Єрмака, вона вже в Офісі Президента відбулася. Тобто це вже максимальна така монополізація. Здавалось би, куди ще більше, але виявляється, що є ще куди зростати і є кого ще приводити. Відповідно, ми тепер маємо людей, які повністю працюють в вертикалі нового очільника Офісу. Наскільки вони будуть ефективно працювати, ну, це питання на сьогоднішній день насправді відкрите, тому що про деяких нових заступників не так багато відомо, і поки не відомо, чим конкретно вони будуть займатися, але за великим рахунком якихось кардинальних змін, мабуть, не відбудеться. Чому? Тому що і раніше, і так чи інакше, ну, переважна більшість рішень, вони приймалися після відповідного узгодження з паном Єрмаком. Я думаю, що така ж система буде працювати. І надалі єдине, що ну у президента може стане менше якихось альтернативних джерел інформації і можливості отримати якийсь альтернативний погляд на ті процеси, які відбуваються в країні. Оце насправді найважливіший, мабуть, момент, наслідки якого поки що також ну дуже складно передбачити, але вони точно не будуть позитивними.
Я тут згадала, пам'ятаєте, колись, здається, публічно президент говорив, що він не хотів би забронзовіти, а ви сказали, що оця кадрова ротація, вона може призвести до того, що президент буде обмежений в якихось альтернативних думках і точок зору. Так це шлях до забронзовіння чи не зовсім?
Ну, це шлях до капсули або до теплої ванни, до забронзовіння, ну, в залежності просто з якої точки зору дивитися, але це створює певну небезпеку. Знаєте, мені б хотілося вірити, що президент, як людина, яка, ну, така, знаєте, модернова, новаторська з точки зору, там, користування гаджетами і можливістю там десь знаходити інформацію, ну, він не перетвориться на такого, знаєте, пізнього Кучму, якому там приносили папочки, в папочках була відповідна інформація, і Леонід Данілович жив тільки по ні. До речі, в нього вистачило потім сміливості визнати це, да, і сказати вже після того, як він пішов з посади, що він був суттєво обмежений в отриманні альтернативної інформації, це призвело до багатьох проблем. Ну, президент демонструє якби здатність самому там щось читати з телефону. Пам'ятаєте ту веселу таку історію, коли він там забув телефон в машині в Німеччині, здається, коли був з візитом, там повертався, потім його забирав. Але я думаю, що в глобальних якихось звичайних речах проблема буде. І це проблема ну достатньо серйозна, тому що навіть якщо ти будеш шукати якусь там ну, додаткову інформацію, все одно ти будеш збиватися на всі ті наради, на всю ту аналітику, які тобі будуть готувати люди, які з тобою працюють. А якщо там буде все це централізовано подаватися, я думаю, що і варіанти, які будуть пропонуватися главі держави, вони можуть бути виписані таким чином, що, знаєте, буде альтернатива без альтернативи. Тобто, по суті, його можна буде там підштовхувати до якогось одного варіанту. Але це, звичайно, ну найгірший варіант розвитку подій. Я думаю, що все ж таки глава держави, ну, він повинен частіше там і до журналістів виходити. Можливо, це не буде давати йому можливість якраз жити ну в межах якоїсь своєї реальності, яка буде відрізнятися від тієї реальності, в яких живуть переважна більшість українців.
Я лише скажу ще два слова про двох звільнених заступників. Ну, Олексій Дніпров, його там важко назвати представником команди там Богдана чи Зеленського, тому що, я так розумію, це такий кадровий чиновник. От, він був він з 2015 року працює там в офісі президента, чи як тоді вона ще називалася, адміністрація президента. Дістався Зеленському, виглядає так, що в спадок від Порошенка. А от Андрій Смірнов, це справді доволі наближена людина до Андрія Богдана була. І ви знаєте, я хочу сказати, що я мала можливість якось писати інтерв'ю зі Смірновим, і мені він здався суперлояльним до президента. Він дуже тепло про нього відгукувався. Він пишався ним, він казав, що для нього приклад президент, при тому, що він це мені розповідав там і на камеру, і без камери. І от тут, якщо справді його і звільнили, то, ну, можливо, або там він спільної мови з Єрмаком не зміг знайти, ну, або вже тепер у нього почалися якісь там, до нього виникли питання у самого президента щодо його там професійності, ефективності і так далі.
Ну, дивіться, там була ще інформація, що можливо, я підкреслюю, можливо, вона не підтверджена, будуть в нього якісь певні проблеми з нашими антикорупційними органами, можливо, офіс тут наперед вирішив перестрахуватися.
Ігоре, щодо Смірнова вирішили перестрахуватися, а Татарова і Шурму не помічають, не страхуються.
Ні, дивіться, є нюанс, розумієте, проти Шурми і Татарова, ну, по Шурмі я там щось слышав, але проти, чув, да, але проти Татарова чутки про справу в НАБУ не ходили. От в чому суть. Да? А тут мова йде про те, що може бути висунута якась підозра. Ну, подивимося, як воно буде. Можливо, це якісь там, ну, чутки, які спеціально запустили. Все може бути. Але така інформація була. Тому в даному випадку це може бути такою, знаєте, меншою жертвою. Ну, а з приводу тих прізвищ, які ви згадали, ну, слухайте, в них якраз проблем немає. Вони в першу чергу в команді, мабуть, пана Єрмака, а потім вже в другу чергу в команді президента. І судячи з того, що вони роблять, ну, вони президента якраз повністю влаштовують, тому що Татарова президент особисто захищав і особисто відповідав на питання, ну, не дуже зручні стосовно цієї людини.
Ну, я нагадаю, що всі корупційні проблеми Татарова свого часу вирішила Служба Божа, так в народі називають Службу безпеки України, коли її нею ще керував Іван Баканов. Тоді благополучно Ірина Венедиктова, здається, передала справу Татарова до СБУ, там її благополучно поховали, зник термін давності. І, в принципі, все гарно вийшло, все чудово вийшло, ну, принаймні, для Олега Юрійовича. Добре, знаєте, крім того, що звільнили двох заступників Андрія Єрмака, на їхнє місце призначили Ірину Мудру, вона з Міністерства юстиції прийшла, Олена Ковальська, мало я що про неї знаю, наскільки я розумію, вона займалася стратегічними комунікаціями Офісу Президента і саме комунікаціями Президента з міжнародними медіа. Можливо, тому вона менш відома в Україні. Подивимося, рано зараз щось говорити. Я також хочу звернути увагу, що крім того, свої посади радників втратили низка людей. Серед них є, наприклад, дуже близький до президента Сергій Шефір. А про що це свідчить?
Ну, з паном Шефіром тут цікава історія. В нього взагалі посада помічник президента. Тобто вона вона дуже така, знаєте, політично інтимна. Давайте так скажемо. Тобто вона передбачає максимальне наближення до глави держави. Плюс ми прекрасно знаємо, і ні пан Шефір, ні президент Зеленський, вони ніколи не приховували, що вони великі друзі, що вони люди, які там мали спільний бізнес, дружили і дружать, я так розумію, родинами до сьогоднішнього дня. Але цікаві ситуації тут в тому, що після отієї історії з так званим замахом, до речі, про яку всі забули, і я так розумію...
Я якраз днями згадувала, знаєте, думала, що от був вже замах на Шефіра, а відповідей ми не отримали,
ми не знаємо, хто стоїть, як... Я ж от про те, що фактично історію медійно, ну, як мінімум, поховали, і я думаю, що її поховають і чисто процесуально. Тобто не знайдуть нікого, і так чи інакше закриють. Але от після тієї історії Шефір дуже втратив взагалі можливість якось спокійно, вільно комунікувати з президентом. Тобто те, що було раніше, тому що Шефір раніше виступав таким, знаєте, своєрідним комунікатором, посередником між президентом, представниками великого бізнесу. Після початку широкомасштабного вторгнення ситуація дуже сильно змінилася. Тут може бути об'єктивна складова. Ну, великий бізнес якби не настільки зараз важливий з точки зору якихось там внутрішніх процесів, і відклали там в довгу шухляду деолігархізацію і багато інших речей, які були до великої війни. Але з іншого боку, тут є суб'єктивний момент, який, ну, можливо, пов'язаний в якихось особистісних аспектах там взаємовідносин Зеленського і Шефіра. І тому так, дивіться, Шефір просидів весь час широкомасштабного повномасштабної війни на цій посаді, і ми про нього взагалі нічого не чули. Я чесно кажу, я коли побачив цю інформацію, в мене була перша думка, а що він ще помічник? Ну, тому що, знаєте, що якось так от відклалося, що він випав взагалі з інформаційного простору, то може він там вже із посади цієї ще давним-давно пішов. Виявляється, ні. Тепер вони ці відносини якби формалізували, він отримав можливість займатися тим, чим він буде займатися. Ну, правда, цікава така прозвучала заява, що я залишаюся в команді президента, а більше того, я залишаюся другом президента. І, знаєте, мені це якось здалося, як остання спроба Шефіра про себе нагадати, показати, що не все насправді так погано, і в нього якийсь там зв'язок з головою держави залишається. Хоча, можливо, це і не так, і ну життєві шляхи цих людей тепер кардинально розійшлися, і вони вже навряд чи десь там будуть перетинатися.
Але мені здається, якщо я не помиляюся, в них багато спільного і поза офісом президента, здається, в них і майно якесь спільне, квартири, будинки, так. Тобто вони точно не чужі люди один одному. От ви сказали, що ви здивувалися, коли побачили, що Зеленський Шефіра звільнив, бо ви думали, що ну, він вже його давно там звільнив. От я так само здивувалася, коли побачила, що Зеленський з посади позаштатного радника звільнив Сергія Трофімова, тому що я так само думала, що Сергія Трофімова вже давним-давно немає поруч з президентом. Я нагадаю, що Сергій Трофімов це колись був продюсером, він був «Кварталу», а потім прийшов з президентом в офіс президента і там займався регіональною політикою. Потім на цьому місці його замінив Кирило Тимошенко. Сергій Трофімов надзвичайно близька людина до Української православної церкви Московського патріархату. Ну от він як Новінський. Вибачте, я не розумію там в цих санах, та але він от служив, фотографувався з Онуфрієм разом. І я так розумію, має непогані зв'язки з цією церквою. І тому я була подивована, що він до цього часу залишався позаштатним радником президента.
Ну, розумієте, можливо, десь там не довели до формального завершення цю історію, хоча, мені здається, це не просто так було зроблено. От, дійсно, коли цих людей знімали там з тих чи інших посад попередньо, їм залишали посади цих радників. Тобто, такий все ж таки інструмент неформального впливу, наявність на цієї корочки, розумієте, там для вирішення якихось питань. Можливо, це був елемент такої подяки. Ну, от людина попрацювала, потім там розійшлися по формальним посадам, ну, але залишимо якусь можливість все одно там зберігати певний вплив і користуватися там привілеєм, ну, привілеєм умовним, але тим не менше бути позаштатним радником президента. Але дивіться, це ж така історія з багатьма там радниками, яких звільнили. Ну, дехто там, можливо, попав просто під це скорочення за компанію, скажімо. Але є там багато людей, які, ну, точно вже давно президенту нічого не радили. І, ну, там не зустрічалися, не проводили якісь активні там бесіди. І, розумієте, війна велика, вона багато що поміняла. Тому, можливо, тут президент вирішив якось навести лад, когось там позвільняти, розчистити місце, набрати, можливо, нових радників в майбутньому, але які будуть відповідати за якісь там інші сфери. Але поки виглядає так, що переважна більшість радників, вони пішли просто за компанію. Ну, не можна було там звільнити спочатку тільки одного Данилова, або, наприклад, тільки одного Смірнова. Треба було ще когось звільнити, оскільки ж президент говорив про могутні, такі великі кадрові зміни, і звернення щораз зазначив, що це ще не кінець, тобто ще якісь на нас там ротації очікують. Тому от вирішили почистити і тих, хто мав цей статус позаштатного радника президента. Хоча там було кілька людей, які, ну, мені здається, ну, точно були на своєму місці, вони достатньо компетентні були там в своїй сфері, завжди в них були дуже такі виважені там коментарі, але, можливо, в них просто не було здатності, можливості взагалі спілкуватися з президентом за останні там роки, і тому вони особливо не засмутилися, що цю посаду втратили.
Ще додам ще про одного радника, скажу, що Олег Устенко був такий позаштатний радник президента з економічних питань, син якого народний депутат від «Слуги народу», от його теж, я бачу, звільнили з посади позаштатного радника. Про елементи подяки, от ви згадали про елементи подяки, людей там звільняли, призначали радниками, і це така, можливо, була подяка. Про що свідчить призначення Олексія Данілова, колишнього вже секретаря РНБО, послом в Молдову. Це теж елемент подяки? Чи це така, ну, чітка, цілеспрямована стратегія, можливо, від Олексія Данілова, чогось конкретного в Молдові очікують?
Розумієте, Молдова на сьогоднішній день важлива країна, тому що ми знаємо, який там є вплив Російської Федерації, ми знаємо, що Росія намагається там постійно розхитувати ситуацію. Молдова, як і Україна, інтегрується до Європейського Союзу, у нас є багато спільних інтересів, глобально в контексті протидії російській агресії. Тільки в Молдові вона така більш гібридна, а в нас вона пряма на сьогоднішній день. Тому, з одного боку, людина, яка їде туди послом, це не буде просто синекура. Знаєте, там, от сидиш тихо собі, як колишній міністр оборони, в нас був такий пан Заран, він в Словенії зараз посол, нічого не чутно взагалі, чим займається ця людина. Я коли, знаєте, заради інтересу зайшов подивитися просто на сайт посольства, там дуже рідко воно все оновлюється, хоча за логіку якраз робота повинна була бути активна. Тут так не вийде.
Знаєте, колись, я скажу два слова про посла в Словенії, колись в нашому ефірі був Сергій Рахманін, народний депутат і представник Комітету оборони розвідки, і він сказав, що якось Словенія від Лук'янівки дуже далеко знаходиться, натякаючи на те, що щодо Тарана стільки претензій, що ним би мали зацікавитися правоохоронці, і, можливо, претензій так багато, що його і в СІЗО мали помістити. Це не моя думка, це от думка народного депутата. Але сам факт, людина сидить послом. До Данілова давайте.
Дивіться, от Данілову так не вийде, тому що він буде перебувати в такій країні, де все одно йому треба буде реагувати на якісь речі. Черговий дрон якийсь там залетить російський на територію, почнуться якісь там внутрішні процеси з проросійськими там силами, і повинна бути якась певна реакція. Тому йому там, мабуть, прийдеться попрацювати. Наскільки він ефективно це буде робити, тут поки складно сказати, тому що, дивіться, з точки зору от ефективності на посаді секретаря, як би це не було парадоксально, до широкомасштабного вторгнення, я підкреслю, він був достатньо ефективним менеджером, тому що він запропонував президенту прекрасний інструмент, який називається внутрішні санкції проти окремих там громадян України, проти телеканалів там і так далі, і це мало певний ефект. Після початку широкомасштабного вторгнення він, мені здається, був, м'яко кажучи, не сильно ефективний, і РНБО більше займалося просто озвучуванням якихось речей, замість того, щоб бути серйозним таким експертно-аналітичним центром, який би готував для президента концепції, програми, там різні політики і тому подібне. Тому, можливо, в нього там і не вийде якось активно працювати на посаді посла. Але будемо дивитися, якщо щось піде не так, я думаю, що достатньо швидко його з цієї посади зможуть зняти і відправити кудись там в інше місце, або просто він піде там на якусь певну політичну пенсію. Але явно, що це якось узгоджувалося, тобто попередньо проговорювалося, і тут все краще набагато організовано, ніж, наприклад, історія з послом Залужним, яка от знов-таки зникла з інформаційного якось поля.
Так, а що там? Розуміло, я хотіла вас запитати, а що з послом Залужним?
Наскільки я розумію, до сих пір немає реакції з боку Великобританії. Тобто не було ніяких офіційних повідомлень, що вони видають цей агреман, і він може готуватися для того, щоб їхати в країну. Триває, як каже, знаєте, дипломатичною мовою узгодження деталей, але щось воно трошки, м'яко кажучи, затягнулося. Бачите, з Даниловим все попередньо, мабуть, з Молдовою погодили. Тобто це швидко відбулося, і президент сказав не просто про агреман, а сказав, що вже їде. Тобто, явно вже це на рівні дипломатичних відомостей. Було прийнято таке рішення там за пару, можливо, тижнів, і вони дійшли там згоди цього питання. А по іншій історії там взагалі нічого не зрозуміло, і вона якось висить в повітрі за великим рахунком.
Слухайте, а ви як я розумію, ви не політтехнолог, ви політолог, але тим не менш, а ви не бачите в цій історії з Залужним якось таку, знаєте, двоходовку чи многоходовку, що насправді і послом не призначать, і з ЗСУ звільнили, і під час війни досвідченого бойового генерала там виявляється, не потребує Україна, і просто політично вбили.
Слухайте, тут політтехнологічний, скажімо так, аспект, він присутній, він був з самого початку. Це було зрозуміло, що тут в першу чергу мова йде, при всій повазі, знаєте, не про національні інтереси, а про те, щоб вирішити якісь внутрішні питання. Дійсно, прибрати політичну людину, яка чомусь, як здається, там багатьом в офісі президента, становила якусь загрозу там для діючої влади і конкретно для Володимира Зеленського. Хоча, Залужний ніколи про такі амбіції не говорив. Тепер дійсно така ситуація, що він виведений просто поза можливість спілкуватися, щось там навіть коментувати і так далі. І от Офіс максимально цю ситуацію затягує, сподіваючись, що це ж вплине якось на рейтинги, да, і відповідно вже в наступних там опитуваннях у Залужного такого рейтингу підтримки не буде, або там взагалі не буде Залужного. Я і таку інформацію навіть чув, що дуже так, знаєте, настирливо рекомендували не вставляти деякі прізвища в майбутнє опитування не з точки зору там президентських чи якихось інших амбіцій, а просто з точки зору цей рівня довіри, недовіри.
Ну, це якщо опитування замовляє Офіс Президента, його ж може замовити не лише Офіс Президента.
Звичайно, звичайно, але ця рекомендація, знаєте, вона була зроблена таким чином, що ми б були дуже вдячні, якби... Скажімо, ви займалися іншими якимись речами. Ну, наскільки там зрозуміє ці натяки, в нас, на щастя, в цьому плані якраз демократія і соціологічні центри, там аналітичні центри, які займаються опитуваннями, вони, звичайно, ну, якщо особливо вони це роблять за допомогою, наприклад, якихось там грантів, вони будуть виходити з суспільних, тобто публічних інтересів, а не там до когось прислухатися. Але, розумієте, сам факт цього, ну, свідчить про те, що ця проблема залишається актуальною для Офіса, і вони їй приділяють достатньо значну увагу.
Ну, в принципі, сам факт, що під час війни країні виявилися непотрібні там два досвідчені бойових генерала, ну, це якщо ще Шапталу брати, і при цьому, якщо ми дійсно побачимо небажання політичного керівництва десь там ще застосувати навички Валерія Федоровича, то це точно свідчитиме про те, що тут в першу чергу керувалися якимось політичним інтересом. В мене до вас останнє питання, бо небагато часу. Що ви думаєте про ініціативу нереалізовану ініціативу Третьякової про те, щоб довічно карати людей, які без повноважень на те представляють інтереси України у світі?
Ну, це абсолютно шкідлива ініціатива, я навіть не знаю, ну, я так м'яке слово підбираю, тому що це, ну, дика абсолютно історія, і дивіться, я, до речі, далеко не впевнений, що це ініціатива цих двох шановних народних депутатів.
А чия?
Тобто, ну, слухайте, такі речі, коли робляться, ну, вони є, як, ну, точно узгоджуються з тими, хто, в принципі, приймає певні рішення в країні. Тому я не здивуюся, що її якимось чином там погодили з Офісом Президента, просто щоб подивитися на реакцію громадян. А оскільки реакція, ну, знаєте, було сподівання, що скаже, да, правильно, ці депутати ні чорта не роблять, хай сидять в Україні, нікуди не їздять. У нас є президент, прем'єр, спікер, міністр закордонних справ, глава Офісу Президента, хоча він по Конституції не підпадає, да, під це визначення представлення України. От хай вони це роблять, а депутати сидять на місці. Але оскільки прилетіло і від громадян, причому дуже жорстко, і що найгірше, мабуть, для тих, хто затіяв цю історію, прилетіло в тому числі від наших партнерів, які, ну, висловили, ну, м'яке таке здивування, яке плавно переходило в шок від такої ініціативи, ну, від неї поки що вирішили відмовитися. Але я думаю, що це ще не кінець. Ми в якомусь вигляді обов'язково щось подібне отримаємо. Ну, можливо, не в плані там ув'язнення, але в плані впровадження якихось подальших там обмежень на можливість народним депутатам, як мінімум, десь там за кордоном висловлювати позицію, яка, ну, може відрізнятися від тієї позиції, яка є на сьогоднішній день у діючої влади. Хоча я, чесно кажучи, не можу зараз згадати жодного випадку, коли якісь народні депутати після початку широкомасштабного вторгнення десь за кордоном казали речі, які б, ну, суперечили тій, ну, позиції, яку на сьогоднішній день займає Україна в цілому. Там якраз все було нормально, але, мабуть, хтось намагається підстрахуватися на майбутнє, коли вже війна закінчиться, і ми повернемося до активного нашого політичного життя.
Ну, трохи рано готуватися до часів після війни, тому що виглядає так, що загроза наростає, і навіть Володимир Зеленський визнає, що може бути повторний наступ. Дякую дуже, Ігор Рейтерович, політолог. Ми зосередилися на головних політичних новинах і подіях тижня, обговорили їх. Дякую, що провели цей час з Радіо НВ. Залишайтеся з нами. Далі ефір продовжать мої колеги, і до нових зустрічей.